Gadamer. Predrasudni karakter razumevanja. Nastavljamo sa osnovnim postavkama Gadamerove filozofske hermeneutike. Temeljna sumnja u samosvest kao ona koja određuje domet i granice hermeneutičke filozofije, te od koje zavisi pretenzija na univerzalnost hermeneutičkog iskustva, po Gadameru, događa se sa Nietzscheovom filozofijom kao radikalnim dovođenjem u pitanje celine evropske kulture. Po Gadameru, Nietzscheova filozofija inicira novi ontološki pojam interpretacije, koji sa sobom nosi dva ključna momenta za izgradnju hermeneutičke filozofije. Kao prvo, ovako shvaćenim pojmom interpretacije napušta se ideja mogućnosti izvođenja, proračuna neke činjenice iz svih njenih uslova, a nasuprot tome pod interpretacijom se misli samo približavanje, samo pokušaj, plauzabilan i plodan, ali jasno nikada konačan. Kao drugo, i ono odlučujuće, interpretacija više nije jedan od načina odnošenja čoveka spram sebe ili sveta, već sam način na koji čovek jeste, ljudsko egzistiranje je tumačeće egzistiranje. Nietzscheanski impuls koji obezbeđuje uslov univerzalnosti hermeneutičkog iskustva, po Gadameru, temeljno razvija tek Heidegger u svom ranom mišljenju izgradnjom hermeneutike faktičnosti, kojom nasuprot Husserlovoj fenomenološkoj ontologiji suština, postavlja paradoksalni zadatak eksplikacije neizrecive dimenzije egzistencije. Time Heidegger dostiže tačku na kojoj se u potpunosti napušta instrumentalni smisao hermeneutičkog fenomena, kao u osnovi metodološkog, i zadobija smisao hermeneutičkog kao ontološkog fenomena, gde je razumevanje ono što konstituiše bitak u pokretu egzistirajućeg ljudskog bića. Heideggerova hermeneutika faktičnosti pokazuje da je razumevanje temeljan način bitka tu bitka kao bitka u svetu, fundamentalni egzistencijal. Razumevanje.